voru nokkrir, svo ég spriði nú ennþá meira, voru nokkrir staðir þarna sem voru kendi, það sem áttu að vera fólki í fjö.
Það hefði ég aldrei talað Nei. Það hefði ég aldrei talað svoleiðis,
nokkur stað. Og engir og nokkrir staðir sem voru kendir í fornu menn.
Já, það er sviði á vera þarna. Sviði að landnámsmaður átti að vera á Svínistónum. Hann átti að vera það. Og þá var, það hétt hann, að ég mætti fljóða. Fljóða átt að búa Hafnarfjarðar eru þegar sviði á Svínistöðu. Og þeim kom nú ekki nema svona mátulega vel saman. Svo komu þeir inn sem allt við erum aldrei á Hafni. Þeir hérna þarmaði Kolbrúnarskáld og hinn þeir fósbræður. Og þá gerði nú að okkur eitthvað svo liðs að þeir komust ekki nema að það er leift inn í Hrafnblað. Þegar það var hafist þann veður. Og það eru þeir betur en sjá hljóðugönda. Og þá fóru þeir nú að spyrja hann að veturvistuna, hverju vildi launin í veturvistuna. Já, hún baða þá að drepa sviða. Og þeir áttu að hafa gert það. Og nú lesi þetta að einhvers staðar.
Lastu þetta einhvern tíma?
Já, ég lesi þetta, ég held Íslendingasögun.
Þetta Íslendingasögun, já.
Já. Eða þeim sagt einhverjum.
Þú lesi þó nokkuð mikið af þeim, var það ekki? Voru þeir til heima hjá þeim?
Nei, það voru ekki til þar. En ég á þær. Og sviðkasti þegar ég á ég þær.
Já, voru lesið þess eignar.
Já.
Voru til heima hjá þér þjóðsúr Jóns Árnasonar?
Nei.
Engar þjóðsúr?
Nei.
Nei.
Nei, það var ekkert til neitt og neinu.
Og ekki á næstu bæjum heldur?
Hann var engin bærin nálátt. Mér.
Já, það er sagt, það er engin bærin.
Það var engin bær.
Nei.
Ég kannski tegast til þess að, nei. Eða á Jóns Árnasonar sagði hann. Núna.
Já.